Știu că subiectele sunt mai grele pentru că, așa cum a remarcat cineva aseară, facem teologie serioasă aici. Acum, subiectul de aseară mi-era oarecum în toate fibrele mele, pentru că în anul 2000, aici la Sibiu, am avut o conferință de 3 zile despre Domnul Isus, 2000 de ani de la nașterea Lui, și sarcina mea a fost să vorbesc în 3 zile câte o oră cine e Isus. Și aseară n-am făcut altceva decât să adun ce am predat acolo și ce am predat la Oradea, la teologie sistematică, la capitolul Cristologie. Deci am făcut teologie pură aseară, am făcut ceea ce în teologie se numește Cristologie. În seara aceasta vorbesc despre pneumatologie. Pneuma în limba greacă înseamnă spirit, spiritologie, pentru că vom vorbi despre Duhul Sfânt. Și tot așa vom face o doctrină serioasă a Duhului Sfânt, numai că în seara aceasta voi aborda subiectul într-un mod în care nici eu nu l-am abordat niciodată. Ca metodă de predare e ceva cu totul nou și sper că vă va ajuta și veți începe să fiți fascinați de modul în care voi aborda subiectul. Întâi de toate, vă amintiți că am spus că epistola către Efeseni are vreo 4 sau 5 fire roșii. Idei care merg toată epistola. Prima idee e că Dumnezeu are un plan să-și facă fii care să fie sfinți. Și asta merge prin toată epistola. Apoi, planul acesta îl face în Hristos, prin Hristos și pentru Hristos. Pentru că Dumnezeu vrea să-și facă fii ca Fiul, și sarcina Fiului să vină să lucreze. El se face ce suntem noi, ca noi să putem deveni ce este El. A treia linie este linia Duhului Sfânt. Pentru că Domnul Iisus niciodată, niciodată nu lucrează singur. El totdeauna lucrează în tandem, în unire cu Duhul Sfânt. Și de aceea noi trebuie să avem mare grijă să observăm lucrul acesta peste tot, că Domnul Iisus lucrează în unire și în cooperare cu cealaltă persoană din Sfânta Treime, cu Duhul Sfânt. În epistolă vedem în capitolul 1, versetul 12 și 13, când am crezut Evanghelia, imediat Tata pune ștampila proprietății Lui peste noi. Ăsta e Duhul Sfânt. Dacă ești al lui Dumnezeu, în clipa aceea ești ștampilat de Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Nu poți fi al lui Hristos dacă n-ai Duhul lui Hristos, spune Romani 8 cu 9. Continuă discuția în 10. Deci, aceasta este de la început. Apoi, în capitolul 2, când se vorbește de familia lui Dumnezeu, în versetul 18, căci prin Hristos și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Și repetat în versetul 22, prin Hristos voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. În Hristos și prin Hristos, în Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt. În capitolul 4 ni se spune să avem mare grijă să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt. Pentru că atunci când noi păcătuim, când noi facem ce nu-i place lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este întristat. Dimpotrivă, ni se spune în capitolul 5 cu 18, fiți plini de Duh, fiți plini de Duhul Sfânt. Aveți grijă să nu vă umpleți de alcool, că Duhului Sfânt nu-i place alcoolul. Ați auzit? Duhului Sfânt nu-i place alcoolul nici din bere, nici din vin, nici din țuică. Nu-i place alcoolul. Pentru că alcoolul îți blochează centrii de control exact aceea prin care Duhul Sfânt vrea să opereze. Apoi, în capitolul 6, ni se spune, asimilează cuvântul lui Dumnezeu pentru că El e sabia Duhului. Unealta de care are nevoie Duhul Sfânt în mintea ta este cuvântul lui Dumnezeu. Și vă voi spune de ce, dacă tu nu pui cuvântul lui Dumnezeu în mintea ta, Duhul Sfânt n-are cu ce lucra în tine. N-are unealtă. Și în sfârșit, în 6:17, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și eu aici vreau să mă opresc puțin pentru că am avut azi dimineață întrebarea cum ne rugăm lui Dumnezeu. În mod normal, noi când ne rugăm, ne adresăm Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Cui mă adresez? Eu vreau să se știe cui mă adresez. Că nu mă adresez cu oricui care e acolo. Lui Dumnezeu care mi s-a revelat prin Fiul Său. Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Lui mă adresez. Dar cu ce drept intru eu la Regele Regilor? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mă duc la Dumnezeu pentru că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine, pentru că a murit în locul meu, pentru că mi-a câștigat dreptul să mă duc la Dumnezeu. Pentru că într-o zi a bătut la inima mea și l-am primit ca al meu. Și El mi-a spus că se duce la Tatăl Său. Și El mijlocește la Tatăl pentru noi. E un singur mijlocitor la Tatăl, și anume omul Iisus Hristos, 1 Timotei 2,5. Când mă rog lui Dumnezeu, eu intru acolo pe baza a ceea ce este Iisus, pe baza a ceea ce a făcut Iisus pentru mine, pentru baza ceea ce a făcut în mine și pe baza faptului că El e acum la dreapta lui Dumnezeu. Mă duc la Dumnezeu prin persoana Domnului Iisus, frânt pe cruce în locul meu. Numai pe acolo se trece să ajung la Tatăl. Acum în Romani 8:27, mi se spune că noi nu știm să ne rugăm. Și când ne rugăm noi, însuși Duhul Sfânt din noi geme. Și gemete grele și îi spune El lui Tata, ce se roagă copilul ăsta sau fata asta nu-i bine. Nu de asta are nevoie, că uite-o pe Măriuța, îl cere pe Văselică. Și Văselică vrea pe Măriuța. Tată, îi trebuie o joardă acum. Sau vrea un Mercedes. Și acum el are nevoie de o frângere, de o zdrobire a voinței, că încă e încăpățânat. Și vrea să-și impună voința lui în loc să zică, Tată, care-i voia ta pentru mine? Tată, nu-i da ce cere. dă-i frângere. Și Duhul Sfânt îți sabotează tare multe rugăciuni. Pentru că El îi spune lui tata de ce ai nevoie. Și atunci te întreb, oare de ce mă mai rog eu? De ce? Pentru că rugăciunea, în primul rând, este bucuria de a mă duce la tata. Asta e în primul rând rugăciunea. Bucuria de a intra în prezența lui tata. Și chiar dacă eu mă duc și copilărește, îi spun, dă-mi cuțitul ăla. Și el zice, nu-ți dau cuțitul, Doamne ferește. Și mă educă și îmi spune, de ce nu-mi dă cuțitul? Și îmi spune, uite de ce ai tu nevoie. Dar dacă nu mă rog, nu m-am dus la tata și n-am învățat lucrurile care vrea să mă învețe tata în părtășia mea cu el. Așa că du-te la tata și când știi că, de fapt, lui tata Duhul Sfânt îi spune de ce am nevoie. Și atunci eu știu și șoptesc în mine, Duhule Sfânt, eu știu că îi vei spune lui tata de ce am eu nevoie, de fapt. Când eu mă rog, e implicată toată Sfânta Treime acolo. Îmi plec genunchii în fața lui tata, mă duc la tata prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt din mine se roagă lui tata. Toată Sfânta Treime e implicată în rugăciunea mea. Și eu sunt conștient că Duhul Sfânt comunică din mine cu Tatăl. Asta înseamnă rugați-vă prin Duhul Sfânt. Fii conștient că atunci când te rogi tu, e Duhul Sfânt mai activ ca oricând în tine. Atunci comunică El cel mai bine cu tata din tine. Învățați-vă, conștientizați că nu vă duceți singur la tata. Vă duceți la tata de braț cu Duhul Sfânt. Nu e imagine fantastică asta? Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Așadar, observați firul roșu al Duhului Sfânt prin toată epistola către Efeseni. Și acum, dragii mei, haideți să încercăm să cunoaștem persoana Duhului Sfânt. În primul rând, subliniez persoana. Unul din bilețele îmi spunea să precizez dacă Duhul Sfânt e o persoană sau o influență. Ferească Domnul să îmbrățișez ideea că Duhul Sfânt e doar o influență. El e o persoană care gândește și comunică cu tata. El cunoaște gândurile lui tata, asta ne spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 2, nimeni nu cunoaște gândurile lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. Și el comunică cu noi gândurile lui Dumnezeu și comunică din noi cu tatăl. El e o persoană care comunică cu altă persoană din dumnezeire. E o persoană și eu trebuie să cunosc această persoană. Pentru ca să cunosc această, vreau să pornesc la drum spunându-vă că nu de mult un profesor la Universitatea Harvard din America a dat o nouă definiție omului. Omul, a spus domnul profesor de acolo, este un computer făcut din carne. imaginea îmi place grozav de mult. Singura problemă cu domnul profesor era că el credea că acest computer s-a făcut pe sine. Și vă rog să mai arătați un computer în lumea asta care s-a făcut singur, pe el însuși. Dar asta e limitare. Vezi, și profesorii de la Harvard sunt limitați. Însă a avut o idee bună să ne uităm la om ca la un computer făcut din carne. Și ce vom face noi, o bună parte din seara asta, e să ne înțelegem pe noi și pe Duhul Sfânt în lumina faptului că suntem un computer făcut din carne, sau calculator, dacă vreți, făcut din carne. Acum, eu mulțumesc lui Dumnezeu că în 1993 un student de-al meu la Oradea a stăruit neapărat să învăț și eu computerul. Și am ezitat, dar până la urmă m-am apucat de învățat, de bătut la mașină și în sfârșit. Și când am început să-i prind gustul, nu m-am mai oprit și de atunci era numai cu laptopul. Sunt și oriunde mă duc, mă vedeți cu traista după mine și în traista am laptopul. Pentru că tot ce am lucrat eu de atunci până astăzi, cărți întregi, sunt aici, și notițe, și meditații, și eseuri, și corespondență, toate sunt aici, în acest laptop. Acum, laptopul meu are trei părți. Are hard-ul, are soft-ul și are informația. Hard-ul e partea pur materială, soft-ul sunt programele. Microsoft a pus un program acolo, Intel are un program acolo, PowerPoint e un alt program. Toate programele care fac posibile lucrările computerului sunt softul. Acum, hardul și softul practic sunt partea materială, amândouă. În astea, eu introduc informație. Îmi introduc gândurile mele. Îmi introduc trăirile mele. Acolo introduc lecțiile care le fac, mai ales în PowerPoint, cursurile care le țiu. Acolo introduc corespondența mea prin AOL, prin Yahoo, că am și la unul și la altul. Am și la Comcast. Am corespondența care îmi vine. Dar despre asta mai mult ceva mai târziu. Și ceea ce am accesat eu, prăpăditul de el scrie și înregistrează. Și dacă v-ați pricepe bine la computer, ați vedea la toate lucrurile la care m-am uitat eu vreodată, în internet sau în spam-ul care mi-a venit pe AOL, dacă m-am uitat la murdărie sau nu m-am uitat la murdărie, se scrie acolo. Acum auziți ceva tare important, mare minune. Tot ce am pus eu în computerul ăsta e informația care depinde de hard și de soft. Numai că toată informația asta eu o pot lua din mașina asta și să o pun în alta. Și mai ales am grijă că dacă cumva ăsta se strică, eu să-l fi pus. Și atunci am pe masă în biroul meu un UCD, așa îi zice, USD, o memorie specială care automat în fiecare săptămână îmi copiază tot ce e în computerul meu, acolo. Așa că dacă eu mă prăbușesc cu avionul, tot ce am scris eu până la data când am plecat încoace, e pus acolo. Și acum, auziți bine, 2 Corinteni 4 cu 16 până la 18. Dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, noi avem altă casă. Dacă hardul ăsta se strică, eu mă duc într-un alt hard. Omul meu din afară se trece. Omul meu dinăuntru tot mereu se înnoiește. Că eu tot mereu produc lucruri noi. Tot mereu receptez informație și generez informație. Omul meu dinăuntru e activ și îl vreau să-l țiu activ cu ajutorul Domnului până la capăt. Ok? Dar într-o zi el va lua tot, toată partea asta și va zice, te transfer într-un alt trup ceresc. Că dacă se desface casa asta, spune el mai departe în capitolul 5, avem o casă la tata făcută nu de mână omenească. Este un alt hard acolo în care mă transfer. Unii se îndoiesc, oare e posibil să trec de aici dincolo? Cum e aia? Oameni buni! Dacă oamenii pot să facă minunea asta cu transferul ăsta dintr-un computer în altul, Dumnezeu nu poate face? Gândiți-vă bine că noi acum vedem ilustrat exact ce face Dumnezeu când ia tot ce sunt eu și transferă de aici în alt laptop, în alt trup. Nu vedeți cât e de frumos să înțeleg acum, pe baza în lucrurilor noi pe care le trăim noi, ce face Dumnezeu cu noi? Dar haideți să mergem mai departe. O multă vreme trebuie să mă cuplez prin telefon cu AOL, am lucrat prin AOL aproape de tot timpul, AOL, America Online, e cea mai mare companie de e-mail, să nu se supere Yahoo și ceilalți, dar încă și acum AOL e mai puternic. Oricum, cea mai mare surpriză a mea a fost când tehnicianul meu mi-a spus, frate, țon, am înțeles că mergi la munte, undeva prin munții Apuseni și acolo n-ai telefon. Păi da, ai celularul și îl legăm de laptop și îți pun acolo nu știu ce alte legături, alt program și nu-ți mai trebuie linie telefonică. Și fără fir, mă conectez direct la satelit și de la satelit la AOL, care mă pune în legătură cu toți prietenii mei de pe tot globul. Acum sunt câteva agenții care ne leagă unii de alții. AOL, Yahoo, mai este și români, au apărut unii agenții care ne leagă unii de alții și comunicăm unii cu alții cum vrem, cât vrem. Dar fiți atenți, exact așa și eu în omul meu dinăuntru. Numai că pentru omul dinăuntru există numai două agenții în afară. Una dintre aceste agenții ne este descrisă în Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile voastre și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul autorității văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. toți cei care l-au ascultat pe diavolul odată au devenit ai lui și ei trăiesc după el. El îi informează, el îi instruiește, el îi călăuzește, fără ca ei să-și dea seama. Pe de altă parte, uitați-vă, vă rog, la 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Noi toți, într-adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Fiți atenți, trebuia să traducem botezați cu ceea ce înseamnă în greacă. Noi toți am fost scufundați de același Duh, cu D mare, în același trup al lui Hristos. Nemaipomenita mărime a lui Dumnezeu, care a făcut fuziunea noastră în trupul lui Hristos, când ne-a fuzionat pe toți în Hristos, ne-a fuzionat prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne-a adunat pe toți și ne-a scufundat în Hristos, legându-ne de sine și legându-ne unii de alții. Și noi toți suntem legați la acest agent al lui Dumnezeu, la această persoană, la Duhul Sfânt. E foarte important acum, și mereu eu o să mă refer la traducerea exactă a ce spune Apostolul Pavel, în Romanii, la capitolul 8, versetul 9, el spune așa: voi însă nu mai sunteți în carne, ci sunteți în Duhul, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Eu sunt în EOL. Eu sunt în EOL cu laptopul meu. Și EOL mă leagă de voi toți, prin celelalte agenții care sunt legate de o altă. Eu sunt în Duhul, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine. Dacă nu locuiește El în mine, eu sunt numai în carne. Să vedem ce e aia mai târziu. Și dacă sunt în carne, atunci sunt după Duhul care lucrează în fiii neascultării. Acum mergem un pas mai departe. Romani 8:14. Definiția fiilor lui Dumnezeu. Fiii ai lui Dumnezeu sunt persoanele care sunt conduse de Duhul lui Dumnezeu. Nu poți să fii fiu al lui Dumnezeu dacă nu ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu ești în Duhul, dacă nu ești cuplat cu Duhul Sfânt, nu se poate. Același lucru în Galateni 6, versetul 16 și 17, fii atent cu cine ești cuplat. Ești cuplat cu Duhul Sfânt, ai învățat să umbli călăuzit de El, atunci vei vedea că poți să spui cărnii tale nu și să nu-i mai împlinești poftele ei. Vom reveni la aceasta. Așadar, Duhul Sfânt, așa cum noi îmi explică în 1 Corinteni capitolul 2, Duhul Sfânt e cel care pune în mintea mea gânduri de la Dumnezeu și îmi șoptește: taci, nu zice nimic, rabdă. Sau acum e momentul să vorbești, spune ceva frumos, spune un cuvânt bun, spune că îl iubești, deși ți-a dat o palmă așa de grea. Îți șoptește. îți aduce gândurile lui Dumnezeu. Acum, și mai ca să vedem asta mai clar, ne uităm la 2 Corinteni, la capitolul 11, versetul 3. Mă tem ca după cum șarpele a amăgit-o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la credincioșia și curăția față de Hristos. Șarpele a amăgit-o pe Eva. Și tot așa șarpele, diavolul, vă șoptește gânduri să vă pângărească, să vă strice astfel credincioșia față de Hristos. Duhul Sfânt îți șoptește gânduri și diavolul îți șoptește gânduri. Încolo, fraților, faceți totul ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, pentru că voi aveți de luptat împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Împrejurul nostru sunt duhurile răutății și tot timpul ele ne accesează laptopul. Hackery. Și ăia care ne trimit spam, ok? Și mai ales care ne trimit virus, ok? Exact asta se întâmplă, asta fac duhurile rele. Tot timpul ne șoptesc gânduri urâte și noi nu ne dăm seama că ele nu generează în noi, ele ne sunt șoptite. Și dacă pot băga un virus care să ne strice complet computerul, că vine unul nepocăit, dar e atât de frumos că ți-a luat minții. Sau una, și te-a nebunit și ai fost atât de credincios Domnului și te-ai dat peste cap și ați auzit de fata aceea care s-a dus în America, că a venit unul asemenea, doar era din America și doar ai pocăit. Și era un șarlatan și a virusat-o. Ok? Observați că toate ce le-am învățat noi la computer se întâmplă prin viața noastră spirituală. Și se întâmplă unele de la Duhul Sfânt și altele de la duhurile răutății. Noi trebuie să știm, așa cum v-am arătat, că Dumnezeu ne-a aruncat aici. Pe de o parte e Tata, care întinde brațele să ne îmbrățișeze, și pe de alta parte lasă pe diavolul liber și lasă lumea asta liberă. De ce? Pentru că numai în mediul acesta, în situația asta, se poate forma caracterul meu. Singurul scop pe care îl urmărește Dumnezeu cu noi aici este caracter. Asta e ce urmărește Dumnezeu să facă în noi, caracter ca al Lui. Și Dumnezeu asta o spune în 3 feluri. Voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt, voi să fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru e desăvârșit și voi să fiți asemenea chipului Fiului Său, să fiți asemenea Domnului Iisus. Ăsta e caracter care nu-i turnat cu pâlnia noi. Nu e făcut așa dintr-o dată de Dumnezeu. Ăsta se formează într-o viață întreagă. Și se formează în lupta cu greutățile și mai ales în lupta cu deciziile pe care trebuie să le luăm. Că fiecare decizie pe care o luăm afectează caracterul nostru. Și apoi mai ales în lupta cu ispitele celui rău în opoziție cu șoaptele Duhului. Fiecare decizie a noastră afectează caracterul nostru, într-un fel sau altul, spre rău sau spre bine. E singurul lucru pe care îl urmărește Dumnezeu cu mine de când am fost copil și până când mă va chema acasă. Și știți că încă mă învață mereu lucruri noi, mai adaugă lucruri noi la mine și săptămâna asta am mai făcut câteva gafe și am mai jignit pe câte unul sau pe altul și trebuie să zic iertați-mă. Ce e asta? Încă Dumnezeu lucrează la caracterul meu. În ciocnire cu voi și cu alții, unii care mă deranjează, alții care mă calcă pe bătătură, Dumnezeu lucrează un singur lucru, caracterul meu. Dar ce-i tare important e că acum eu știu, știu că e de o parte El, cu ai Lui, și din coace El cu ai Lui. Unu-i și unu. Și amândoi caută să-și facă chipul lor în mine. Ăsta e singurul lucru pe care îl are diavolul în comun cu Dumnezeu. Tot restul e opoziție. Singurul lucru care îl are în comun cu Dumnezeu e că Dumnezeu se uită la mine și zice, tare mult aș vrea să-mi imprim chipul meu în tine. Și diavolul se uită la mine și zice, exact ca Dumnezeu, tare aș vrea să văd că chipul meu se imprimă în tine. Să fii rău ca mine, să sfâșii ca mine, să lovești ca mine, să urăști ca mine, să minți ca mine, să înșeli ca mine, să abuzezi pe alții ca mine. Asta aș vrea să văd în tine. Două persoane, una e cea mai frumoasă în univers, cealaltă e cea mai urâtă în univers. Fiecare mă cheamă la unire cu sine și la trăire în această unire cu scopul de a-mi face chipul lui în mine. Apropo de asta, dacă crezi cu adevărat în unirea cu Dumnezeu, știi ce e păcatul? Vechiul Testament ne spune că păcatul este prea curvie. Adulter cu cine? Cu diavolul. L-ai trădat pe cel mai frumos din univers cu cel mai urât. A păcătui înseamnă a te culca cu diavolul. N-ai mai auzit asta niciodată, așa-i? Așa spune tot Vechiul Testament. V-ați lepădat de mine și v-ați dus după Baali. M-ați trădat pe mine, ați comis adulter cu Baali. Să-l trădezi pe cel mai frumos ca să te culci cu diavolul. Și sigur că dacă i te-ai dat lui, chipul lui se formează în tine. Acum, cred că am ajuns aproape unde vroiam să ajung cu toate astea, sunt toate un fel de introducere, ca să ne facă să înțelegem cum funcționăm în raport cu Duhul Sfânt și cu duhurile rele. Mai este ceva care trebuie să înțelegem, și anume ceea ce Apostolul Pavel numește carnea, tradus în de Cornilescu prin firea pământească. Nu traduce prin carne, pentru că dacă e tradus numai prin carne, am crede că e vorba numai de mușchi ăștia. Carnea, ce produce, la ce ne îndeamnă carnea? Ea ne îndeamnă și la adulter, la curvie, și la beție, dar ne îndeamnă și la ură, mânie, dușmănie, nervi. Evident că astea nu mai sunt pur produs al cărnii. Expresia asta, carnea sau firea pământească, e altceva. Acum fiți tare atenți. Computerul meu nu-i numai ce am pus eu în el. Tot ce au adunat generațiile dinainte de mine, părinții mei, bunicii mei, străbunicii mei, până la strămoșul Adam și la strămoașa Eva. Dar mai ales imediații mei. Și apoi ceea ce mi-au dat ei imediat după naștere. Ei mi-au dat o fire nervoasă, ei mi-au dat o fire mânioasă, și apoi când eram mic de tot i-am observat pe ei cum se mânie, cum se ceartă sau cum min sau cum înșeală, și toate alea s-au înscris în mine. Și eu nu știu de ce sunt nervos, iute la mânie sau melancolic sau pleoștit sau totdeauna mahmur sau lipsit de vlagă. Păi așa-s eu. Partea din mine care curge în mine din moștenirea care o am de la Adam și Eva prin strămoși, prin părinții mei, înscrisă în mine ca înclinație spre păcat. Cum spune la Geneza 6:5, toate întocmirile gândurilor din inima lui sunt îndreptate numai spre rău. Toate întocmirile gândurilor din inima lui sunt îndreptate numai spre rău. Văd în mine această lege, spune Pavel în Roman 7, versetul 21-23. Eu vreau să fac binele. Eu cu mintea mea am acceptat ce zice Dumnezeu, și ce zice Dumnezeu e bine, să nu mint, să nu fur, să nu înșel. Accept că așa trebuie. Dar mă ia gura pe dinainte și mint. Și mă mâniu și vorbesc urât. E o lege a păcatului care acționează în mine, carnea sau firea pământească, că trebuie să-i dăm un nume. Și asta e balastul cu care am venit eu pe lume. Asta este ceea ce mă ține rob păcatului. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Și răspunsul e dublu. Iisus Hristos și legea Duhului vieții în Iisus Hristos. Vă rog, fiți tare atenți ca să înțelegeți. În Romani, capitolul 5, am ajuns în această stare de har în care suntem, prin credința în El. Și noi zicem, aici e mântuirea. Pentru că în versetul 9 din Romani 5 se spune, prin moartea Lui am fost împăcați cu Dumnezeu. Și de acum încolo vom fi mântuiți prin viața Lui. Prin moartea Lui am fost împăcat cu Dumnezeu. Prin viața Lui, adică prin unirea mea cu El și prin trăirea mea cu El, voi fi izbăit de puterea păcatului. Problema mare e că, ați văzut azi dimineață cu ioposo pe care eu pot să păcătuiesc, dar cel care îmi dă capacitatea de a nu mai păcătui e Domnul Iisus, prin viața Lui care curge în mine din unirea mea cu El. Dar în capitolul 8, versetul 1 spune, viața asta în Hristos are un Duh, Duhul Sfânt. El e Duhul vieții în Hristos. Și Duhul acesta are o lege, legea Duhului vieții în Hristos. Care-i legea Duhului Sfânt? Există legea cărnii. Legea cărnii e că înclinația mea tot timpul e spre rău. Înclinația mea e să pleznesc, să mușc, să împung, să mint, să înșel, să-i șmecheresc pe toți, să fiu mândru, să fiu cineva. Toate astea sunt scursorile care s-au scurs în mine de la Adam și Eva încoace. O nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de asta? Unirea cu Hristos și Duhul Sfânt, dacă înțeleg legile Lui. Și acum haideți să pornim la drum și să înțelegem care sunt legile Duhului Sfânt. Ce îmi place la cântarea aceasta este modul în care e îmbinat Domnul Iisus cu Duhul Sfânt. Exact ca în Romani 5 până la 8. Prin unirea cu Domnul Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Acum ne apropiem de persoana Duhului Sfânt încercând să înțelegem legile. El e o persoană. Apropo de asta, dacă Duhul Sfânt ar fi o energie, energia aceea ar însemna că e pusă la dispoziția noastră și noi o folosim cum vrem noi. Dacă e persoană, nu-l putem manipula cum vrem noi. Dacă e persoană, vine el și zice, eu fac, dacă îmi dai voie, fac ce vreau eu. Dar eu nu sunt aici ca să faci tu ce vrei cu mine. Așa că fii atent, tu nu-l poți manipula pe Duhul Sfânt. Tu trebuie să-i cunoști legile. Domnul Iisus ne dă aceste legi în Ioan capitolul 14, versetul 15 până la 17. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și atunci eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi etern, și anume pe Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. versetul 26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte ce v-am spus eu. Vă va aduce aminte ce v-am spus eu. La capitolul 16, de la versetul 13, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit de la mine și vă va revela lucrurile viitoare. El mă va glorifica, pentru că va lua din ce este al meu și vă va revela. Haideți să sistematizăm și cu asta descoperim legile Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu va vorbi de la sine, ci doar vă va aduce aminte ce v-am învățat eu. Adică Duhul Sfânt nu va aduce o învățătură nouă. Învățătura v-am dat-o eu. El doar vă aduce aminte. Acum vă rog să fiți tare atenți. Poți să-ți aduci aminte ce n-ai pus în minte? Ca să-ți aduci aminte de ceva, trebuie să fi pus acel lucru înainte în minte. Numai atunci ți-l poți readuce în minte. Adică 3 ani și jumătate Domnul Iisus i-a tot învățat, tot dat învățătură. Doamne, dar vom putea noi ține minte toate astea? Nu vă necăjiți că în momentul în care veți avea nevoie de ele, dintr-o dată vi le veți aminti, dar nu voi vă aduceți aminte de ele. Duhul Sfânt vă va aduce aminte ce v-am învățat eu. Acum, ce înseamnă asta? În primul rând, eu trebuie să învăț Evangheliile, învățătura Domnului Iisus. Dar v-am spus că eu trebuie să învăț tot cuvântul lui Dumnezeu, pentru că autorul Bibliei este Duhul Sfânt. Toți cei care au scris, au scris sub inspirația Duhului Sfânt. Așa ne spune Apostolul Petru în epistolele lui. Acum, Duhul Sfânt are o sabie, o unealtă cu care lucrează. Și aia e cuvântul lui Dumnezeu pe care El l-a scris. Tu trebuie să ți-l pui în minte, să te echipezi cu el. Și atunci Duhul Sfânt îți modelează gândirea ta prin cuvânt. Și Duhul Sfânt te învață cum să-l înțelegi și mai ales cum, când și unde să-l aplici. Aduceți-vă aminte principiul pe care îl avea Domnul Iisus. Indiferent ce întrebări se puneau, el totdeauna răspundea printr-o întrebare. Cum scrie? Adică la întrebarea asta deja Dumnezeu a răspuns în cuvântul lui. Nu știți că a scris asta și asta? Întotdeauna când îi se punea o întrebare, Domnul Iisus se referea la cuvânt și zicea, păi asta deja a răspuns în cuvântul lui Dumnezeu. Eu, dacă mi-am echipat gândirea cu cuvântul lui Dumnezeu, eu trebuie să procedez în același fel, dar încă o dată, cel care mi-aduce aminte și spune, aici asta se potrivește. Aici aplică asta. În felul acesta, Duhul lui Dumnezeu nu vorbește de la sine, ci doar ne învață să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu pe care noi deja l-am memorizat. Încă ceva, încă o lege a Duhului Sfânt. Când va veni El, mă va proslăvi pe mine. Duhul Sfânt e foarte sfios. El nu iese în evidență. El nu se va promova pe sine. Duhul Sfânt totdeauna va zice, uită-te la Tatăl, uită-te la Fiul. Dă-i cinste Tatălui, dă-i cinste Fiului. Imită-L pe Tatăl, imită-L pe Fiul. Fii ca Tatăl, fii ca Fiul. Eu sunt aici să te fac să te îndrăgostești de ei, pentru că eu sunt dragostea care e legătura dintre tata și fiul. Și eu sunt legătura de dragoste între tine și Domnul Iisus, între tine și Tatăl. Rostul meu este să fac aceste legături de dragoste. Acum, încă o lege a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu mă acaparează și nu mă duce cum vrea El, în așa fel încât eu să pot spune, Domnule, n-am ce face, m-a dus Duhul și eu n-am mai putut face nimic. Erau unii în biserică care la Corint așa și ziceau, frate, dar mi-a dat ghes Duhul și nu m-a mai putut opri. Și Pavel spune, nu e așa, Duhul prorocilor îi supus prorocilor. Duhul Sfânt nu te duce fără să vrei tu. Numai Duhul cel rău, ăla te acaparează, te stăpânește, că el vrea să-ți înăbușe persoana. Duhul Sfânt doar îți șoptește blând, fii așa, nu fii așa. Și tu poți să-i zici, taci din gură. Și să-l superi. Acum cineva a pus întrebarea mai departe, dacă îl supăr, pleacă din mine. Haideți să răspundem și la întrebarea aceasta și îmi răspundem cu ceea ce spune la Evrei, la capitolul 10, dacă păcătuim cu voia, versetul 26, după ce am primit cunoașterea adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptare înfricoșată a judecății. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce... Auziți ce înseamnă dacă păcătuiți cu voia? Ce înseamnă a păcătui cu voia? Tu ți-ai făcut fițuici să copiezi la examen. Și când te prinde zici, dar eu n-am vrut să copiez. N-am vrut să fiu prins. Faptul că tu ți-ai făcut fițuici sau că ai dus cartea cu tine și ai pus-o în mod strategic, tu deja ai planificat să furi. Ăsta nu-i păcat cu voia? Tu știi că clientul ăla se bazează pe tine și tu îi promis că eu faci pe mâine, dar tu știi că nu eu pot face decât peste 3 zile. Și nu te ții de promisiuni. Și știi că nu te poți ține. Și înșeli și minți și știi că o vei face. Că zici, păi dacă nu, nu câștig. Toate astea sunt păcate cu voia, deliberate. Și astea auziți ce înseamnă. Versetul 29. Va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Numai atunci decât așteptarea înfricoșată a judecății. Ce e asta dacă nu-i cădere din har? Ce e asta dacă nu pierderea a ceea ce ai avut? Că ai avut pe Duhul Sfânt, ai fost luminat, ai cunoscut binecuvântările cerești, cum spune la Evrei 6, și totuși ai căzut. Cum ai căzut? Cu voia. Deliberat, știind că practicile alea sunt păcătoase și tu le faci pentru că câștigi un ban în plus. Dragii mei, asta zice cuvântul. Când l-ai întristat pe Duhul Sfânt și când tu continui în practicile astea, tu l-ai călcat în picioare, tu l-ai batjocorit. Și atunci el te lasă în pace. Acum v-am spus de Roman 5, acolo e unirea cu Hristos și în Roman 6. Și în Roman 6 cu 16, vorbind numai credincioșilor, Pavel spune, nu vă mai dați în stăpânirea celui rău. Nu știți că dacă vă dați lui să-l ascultați, deveniți robii lui? Dacă vă dați lui Dumnezeu să-l ascultați, vă faceți robii lui. Și apoi avertizarea. Plata păcatului este moartea, versetul 23. Și noi asta le-o citim la evangelizare, la cei nepocăiți. Fraților, versetul a scris pentru pocăiți. E în contextul trăirii în unire cu Hristos. Plata păcatului este moartea. Pentru că voi sunteți robii celui pe care ați hotărât în mod deliberat să-l ascultați. Una e un accident, că te-a șmecherit și ai făcut ceva și ți-e atât de rușine și te duci și îți ceri iertare. Și îi spui Domnului Iisus, Doamne Iisuse, acum nu mă mai lăsa să fac lucrul ăla, că mi-e rușine, eu nu mai vreau să-l fac. Și alta e când tu știi că îl vei mai face pentru că îți convine să-l faci și îți place să-l faci și îl vei mai face. Nu se poate. Cu asta ai intrat sub stăpânirea celui rău și păcatul te separă de Dumnezeu pe tine, pocăitul. Păcatul întotdeauna separă de Dumnezeu, nu numai pe aia nepocăiți. Păcatul ne separă de Dumnezeu pe toți. Acum, cu asta am stabilit legile Duhului Sfânt. Duhul Sfânt e o persoană, o persoană care nu mă acaparează, o persoană care îmi șoptește gingaș și îmi spune ce vrea Dumnezeu. Și mi-aduce aminte de cuvântul lui Dumnezeu. El nu-mi toarnă acolo. Și fiți foarte atenți că stare mulți care cred că nici nu mai trebuie să citească Biblia, că doar îi dă Duhul ce să vorbească. Asta e înșelăciune. Tu trebuie să pui cuvântul lui Dumnezeu, să-ți îmbibi mintea de el și atunci ai pus acolo sabia Duhului. Unealta cu care lucrează Duhul Sfânt în tine. Deci astea sunt legile funcționării Duhului Sfânt în noi. Și acum, haideți să mergem puțin mai departe. În Matei 7, de la 14 înainte, Domnul Iisus, referindu-se la proroci, spune... Prin roadele lor îi veți cunoaște. Uitați-vă ce fel, ce fac ei, cum vorbesc ei, cum se poartă ei. Vedeți-le felul de viață. Pentru că vor veni tare mulți care vor face minuni în numele meu. Vor scoate demoni în numele meu. Vor proroci în numele meu. Și eu le voi spune, știți că noi nu ne-am cunoscut niciodată? Depărtați-vă de mine pentru că voi n-ați trăit după voia lui Dumnezeu. Că numai aceia merg acolo sus care trăiesc după voia lui Dumnezeu. Acum, nu odată au venit la mine oameni să-mi spună, frate Țon, păi dar ce e posibil să scoți demoni în numele Domnului Iisus și să nu fie a Lui? Dar nu se poate aia. Și eu zic, adică Domnul Iisus minte, așa-i? Tu nu-ți dai seama ce faci tu chiar acum? Tu nu-L crezi pe Domnul Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu. Fii atent că El îți spune că pe orice persoană trebuie să o verifici prin ce produce. Și pe Duhul Sfânt îl verifici prin ce produce. Ai roada Duhului. Ce produce? Și Apostolul Pavel zice, vrei să știi ce e aia carne? Păi uită-te ce produce. Hai să spun ce produce carnea. Destrăbălare, curvie, mânie, nervi, ceartă, beție, desfrânare. Astea le produce carnea. De unde o cunoști? Din ce produce? La ce te îndeamnă? De unde să-L cunosc pe Duhul Sfânt? Ceea ce vă spun în clipele următoare sunt lucrurile cele mai profunde despre Duhul Sfânt și cele mai dragi inimii mele. E un text special în Galateni, capitolul 4, versetul 6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă din noi, Ava, adică Tată. Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, Duhului Hristos. Dar vreau să vă spun că din punct de vedere gramatical, noi am putea traduce textul grecesc și în felul următor. Pentru că sunteți fii, ne-a trimis în inimă Duhul de Fiu. Duhul de Fiu al Său. Duhul Sfânt e Duhul de Fiu de Dumnezeu. Am văzut că prin Duhul Sfânt suntem familia lui Dumnezeu. Dacă te uiți la o familie mare, în care toți trăiesc în armonie, vei vedea că toți seamănă între ei, în vorbire, în atitudini, în maniere, țin unii la alții, se sprijină unii pe alții. Și zic, Domnule, ce Duh e în familia asta? E Duhul acelei familii, Duhul de familie. Duhul lui Dumnezeu e Duhul familiei lui Dumnezeu. Îi caracterizează pe toți fiii lui Dumnezeu. E Duhul de Fiu de Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Duhul Sfânt este Duhul minții noastre. Efeseni 4:23. El e în omul dinăuntru, în mintea noastră. Acum, asta înseamnă că El aduce în noi un anume fel de mentalitate. Mentalitatea de fii de Dumnezeu. Și mentalitatea de fii de Dumnezeu ne-o spune Fiul lui Dumnezeu când se descrie pe sine în Ioan capitolul 5 de la versetul 18 până la versetul 30. a fost acuzat că se face deopotrivă cu Dumnezeu. Așa e. Eu sunt egal cu Dumnezeu. Sunt deopotrivă, sunt de aceeași esență cu El. Dar ce înseamnă să fii egal cu Dumnezeu și totuși Fiul lui Dumnezeu? Asta e important. A fi ca Dumnezeu, diavolul le-a spus la oameni, veți fi ca Dumnezeu. Dar el le-a sugerat ce înțelege el prin a fi ca Dumnezeu. Și el fiind mincinos, nu le-a spus adevărul ce înseamnă să fii ca Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu. Păi, vedeți, Dumnezeu e unul care n-are pe nimeni deasupra lui. Dumnezeu face ce vrea El. Să fii ca Dumnezeu înseamnă să faci ce vrei tu. Îți place de pomul ăla, îți place de fructul ăla? Păi, nu-ți poruncește nimeni. Tu faci ce-ți place ție. Că ești ca Dumnezeu. A fi ca Dumnezeu înseamnă independent. Te iei numai de după plăcerile tale, îți place ăla, și după gândurile tale. Ei, de dorit să-mi deschidă mintea. După concepția diavolului, a fi ca Dumnezeu înseamnă a fi independent de Dumnezeu. Și a face numai ce-ți dictează dorințele tale și gândurile tale. Exact cum spune în Efeseni 2:3, când făceam voile cărnii noastre și a gândurilor noastre. Și atunci eram după Domnul puterii văzduhului. Acum vedeți contrastul în Ioan 5. Trei lucruri pe care le spune Domnul Iisus acolo despre sine în contextul egalității cu Dumnezeu. 1. Fiul nu poate face nimic de la sine. Așa sunt eu. Nu mă detașez niciodată de tata și să zic acum fac ceva ce îmi place numai mie. Aia înseamnă a face ceva separat de tata, a face ceva de la mine. Doamne ferește să fac ceva de la mine. Pentru că lucru fundamental al ființei mele este dependența de tatăl meu. 2. Fiul nu face decât ce-l vede pe tata că face. E înnăscut într-un fiu să fie cu ochii deschiși la părinții lui și tot timpul să-i imite. Așa e un copil, asta e născut în el, să-și imite părinții. Fiul se uită tot timpul la tatăl său și face exact numai ce face tatălui. Bucuria mea este să fiu ca tatăl meu în toate lucrurile. Și exact același lucru ne-l spune Pavel în Efeseni, capitolul 5, versetul 1. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. În original e mimete teu. Mimați-l pe Dumnezeu dacă sunteți copiii lui. Dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, faceți ce fac copiii lui Dumnezeu. Îl mimează pe tatăl lor. Sau dacă vreți, după traducerea, urmați pilda, urmați modelul lui Dumnezeu. Uită-te totdeauna la Dumnezeu și fă-ți din Dumnezeu modelul tău. Și ești așa de îndrăgostit de El, ești nebun de dragoste după El și atunci nu mai faci decât ce-l vezi pe El că face. Și al treilea lucru, fiul nu face decât voia tatălui său. El nu face decât ce îi spune tata să facă. Fundamentul vieții mele este, eu n-am venit pe pământul ăsta să fac voia mea. Eu am venit să fac voia celui ce m-a trimis. Mâncarea mea și băutura mea e să fac voia Lui. Și când tot în mine strigă, Tată, nu crucea, e prea groaznic. Tată, nu m-a acoperit de murdăria lumii, e prea groaznic. Dar, Tată, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Vrea cineva să fie fratele și sora mea? Cine mi-e frate și soră? Cine gândește ca mine? Cine are aceeași atitudine ca mine? Acum fiți atenți! Toate astea sunt mentalitatea pe care o produce în noi Duhul de fii. Ce produce Duhul Sfânt în mine, care e Duhul mentalității mele? Duhul felului meu de a gândi. Trei lucruri. Dependență totală de Dumnezeu. Să nu mai vină în gând să fac ceva cum mă taie pe mine capul. Ci totdeauna să zic, oare aici ce vrea Tata să fac? Și pasiunea mea să-L am pe Dumnezeu ca model și să-L imit pe El și să fiu ca El în toate. Aceasta-i mentalitatea de fii de Dumnezeu, produsă de Duhul lui Dumnezeu. De azi înainte tu ai făcut cunoștință cu Duhul Sfânt, care-i Duhul de fii. Ăsta-i Duhul lui Hristos, Duhul de fiu, Duhul Fiului lui Dumnezeu. Dacă a venit Duhul Sfânt în tine, ține minte de aici înainte că primul lucru care îl face Duhul Sfânt e să-mi creezi o nouă mentalitate. Pentru că El e Duhul minții mele. Și această nouă mentalitate mi-o spune Domnul Iisus în Ioan 5, de la 18 la 30. Acolo e mentalitatea fiilor lui Dumnezeu. Vă leg de suflet, dacă toate restul le uitați, să nu uitați că Duhul Sfânt vine în mine să-mi creeze o nouă mentalitate. Ce produce Duhul Sfânt? De unde să-L cunosc? Păi îl cunoști după ce produce. Și primul lucru care vrea să-L producă în mine este mentalitatea de fiu. Totală dependență de Tată, pasiunea de a imita pe Tata și pasiunea de a-L asculta pe Tata. Când le ai astea în tine, ești impregnat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te umbrește și Duhul Sfânt este acela care zice, acum poți să-I spui lui Dumnezeu, taticule, Aba, de fapt, e diminutivul de la Abinu, tata nostru. Aba e tati, taticu. Acum, mergem mai departe. Domnul Iisus spune, de unde îl cunoști? Din ce rodește, din ce produce. Și Apostolul Pavel ne spune ce produce Duhul Sfânt. În opoziție cu ce produce carnea sau firea. În primul rând, Duhul Sfânt e Duhul dragostei. Dragostea aceea care e îndelung răbdătoare, care e plină de bunătate, care nu se mânie, care nu vorbește nepoliticos, care știe să rabde, să sufere. Dragostea e un fel de a fi, descris în 1 Corinteni 13, de la 4 la 7. E total contrar la pornirile mele de la carne scursurile care mi-au venit de la Adam până aici și care toate s-au vărsat în natura mea înclinată spre rău. Dar Duhul Sfânt îmi schimbă atitudinea fundamentală în modul în care mă relaționez la oameni. Dragoste. Eu consider că unul din lucrurile care le-a pus Duhul Sfânt în mine și pentru care îi mulțumesc și pe care vreau să-l văd produs în voi fiecare, e dragostea de a mă investi în alții. De ce n-aș putea și eu să stau liniștit la locul meu unde ești, la pensie, și să învăț și eu de ale mele acolo și de acolo viu până la sighie. Așa e sixibienii, nu? Până la Sibiu să mă întâlnesc cu 600 de tineri, cam atâtea locuri sunt și spline toate în seara asta. Așa că mi-e drag de o viață întreagă să mă investesc în tineri. Am spus undeva și a apărut într-o carte pasiunea lui Iosif Țon de a pune aripi pe tineri, de a le da aripi să zboare. Și mă investesc pe unde am putut, le-am creat burse sau le-am făcut școli și le-am făcut manuale. Și când mi-e lumea mai dragă, ăia pe care, în care am investit mai mult, mă pleznesc și se întorc împotriva mea și câte îmi fac, dar nu mă lecuiesc. Eu continui să mă investesc în ei, pentru că dragostea crede totul, speră totul și sufere totul. Așa că dacă Domnul mi-a pus pasiunea asta să trăiesc pentru alții, ea nu este o obligație, e o pasiune a vieții mele și mă împlinesc. Și când îi văd pe atâția că zboară și văd pe atâția care s-au format pentru că m-am investit în ei, zic, se merită. Și dacă unii mai dau cu copita după mine, ar nimic. Că dacă le-au crescut copite, ce să facă? Dragostea, bucuria, când vorbesc de bucurie, totuși nu mă pot abține să nu vă spun că la 4 octombrie 1974 mi-a năvălit securitatea în casă la Ploiești și printre alte lucruri în ziua aia au hotărât să-mi confiște toată biblioteca. Voi știți ce înseamnă aia să vezi un polițai că îți ia cărțile de pe raft și ți le pune să faci autograf pe fiecare? Zic, trebuia să scriu, găsit la mine la percheziția domiciliară la 4 octombrie 74 și apoi o dau la, pun din coace și un alt polițai le punea într-un sac și le ducea la mașină. Parcă cu fiecare carte mi se rupea inima. Și după câteva cărți a venit una intitulată Cuvinte care-s din 1 Petru 1:8. Bucurie negrăită și strălucită. De titlul cărții. Și dedesubt cu subtitlu, cu litere mai mici. Este ea a ta astăzi? Eu tădeam cărțile. Și mă întreabă, bucuria asta negrăită și strălucită e a ta astăzi? Și imediat am zis, Doamne, dacă nu e a mea azi, nu va mai fi niciodată. Dă-mi acum. Și în clipa aceea răsări soarele. Dintr-o dată m-am simțit că eu sunt gazda la 6 polițai și imediat am spus scumpei mele soții, draga mea, fă-le o cafea la domnii. Și din clipa aceea am fost gazdă și nu i-am lăsat să plece de la mine fără o predicuță. Și am fost 6 luni cu anchetă, cu arest la domiciliu, trebuind să merg la anchetă de lunea până vinerea, dar să predic duminica, fără bibliotecă, 5 zile la anchetă și duminica să predic. Și într-o duminică dimineața, subiectul meu a fost bucurie negrăită și strălucită. Și mi-a spus seara când am dat mâna cu un frate, frate-țun, eu când am venit aici azi dimineață, știind unde ai fost toată săptămâna, mă gândeam că viu să văd o epavă. Și când am venit, ai început să tunci și să fulgeri despre bucurie și am văzut-o pe fața ta. Și atunci am zis, dacă un om în situația asta poate predica despre bucurie, atunci e reală și o vreau și eu. Bucurie negrăită și strălucită care vine din Duhul Sfânt, 1 Tesaloniceni 1:6, că voi ați primit Evanghelia în mijlocul multor necazuri prin bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Că bucuria asta mi-o dă Duhul Sfânt. Bucuria, pacea, el e Duhul Păcii. Și aia înseamnă potolește-te, calmează-te. Nu da frâu nervilor. Mușcă-ți buzele și nu spune cuvântul la care ai vrea să-l spui acum. Pace. Și el împotolește nervii, că el e Duhul Păcii. Îi Duhul îndelungii răbdări. Asta înseamnă înainte de toate perseverență până la capăt, de care românii nu-s vestiți, că totul la ei ține 3 zile. Am încercat-o, dar nu merge. Nici aia nu merge. A, dacă vine unul și dă mai mult, mă duc cu ăla. Așa-i românul. Duhul Sfânt e Duhul perseverenței, a statorniciei și al credincioșiei. Dar mai presus de toate, Duhul Sfânt e Duhul bunătății și afacerii de bine. Așa că să vă spun, acei traducătorul în limba română a avut o problemă. Că în limba greacă sunt 2 cuvinte pentru bunătate. Agathosune și Christotetes. Și în românește nu avem 2 cuvinte despre bunătate. Avem 2 despre dragoste, dragoste și iubire. Avem 2 la speranță și nădejde. Dar la bunătate nu avem decât 1. Și atunci traducătorul a spus facere de bine. Mai nou și în limba engleză cuvântul e, de la început a fost kindness, care la noi ar trebui tradus amabilitate. Bunătatea și amabilitatea. Acum toți consideră că bunătatea e în interior și amabilitatea e modul cum o exprimi în afară. Tot acolo ajungi la bunătatea și facerea de bine. Bunătatea e în lăuntru și după aia faci bine și la dușmani. Auziți, Duhul Sfânt e Duhul bunătății. Tot mai mult ajung să văd că cea mai profundă trăsătura lui Dumnezeu e bunătatea. Din bunătate curge dragostea. Dragostea e manifestarea în afară a bunătății. Și trăsăturile fundamentale a lui Dumnezeu, de fapt, sunt adevărul, bunătatea și dreptatea. Și ca dreptatea și cu bunătatea să se poată împăca, trebuie să fie jertfa de sine a lui Dumnezeu. Adevărul, bunătatea și dreptatea. Astea sunt trăsăturile fundamentale ale persoanei lui Dumnezeu. Eu, dacă am Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu e Duhul acestei bunătăți a lui Dumnezeu. El produce în mine bunătate și eu strig, nu-i în mine bunătate. N-am putere de ajuns, fă-mă sfânt, te rog eu, Doamne, în numele lui Iisus, e cântarea noastră. Nu-i în mine bunătate, dar ai pus în mine Duhul Sfânt, care-i Duhul bunătății. Și dacă mă domină Duhul Sfânt, dacă mă copleșește, dacă mă umple Duhul Sfânt, mă umple bunătatea. Și una din formele bunătății, blândețea, care e dulceața în vorbire. Ei, la urma urmelor, blândețea. Miere în cuvinte. Să vorbesc în așa fel încât să nu jignesc pe nimeni. De aia m-am simțit așa de rău la amiază când fata aceea a scris că ea s-a simțit jignită de cuvintele mele. Pentru că am rănit pe cineva. Cum pot eu, n-am dat seama că cu asta jignesc simțămintele cuiva? N-am fost blând în vorbire. Dar vedeți, Duhul Sfânt e cel care îmi spune, recunoaște că n-ai fost blând. N-ai vorbit cu Duhul blândeții, că l-ai Duhul Sfânt. Așadar, Duhul Sfânt produce aceste lucruri în mine și în final, ultima, este ceea ce Apostolul Pavel exprimă prin cuvântul enkrateia. Enkrateia înseamnă putere înăuntru. Am putea zice autocontrol, stăpânire de sine, mai popular înfrânare. Înfrânare înseamnă capacitatea de a călca pe frână, că mașina să oprească brusc. Aia e enkrateia. Duhul Sfânt îmi dă capacitatea să pun frâna. Sunt atâtea dorințe, unele legitime. Dar Duhul Sfânt spune, nu acum, nu aici. Aici nu se cuvine. Rabdă. Abține-te. În atâtea situații mie mi se cere control, autocontrol. Și Duhul Sfânt e cel care îl produce în mine, care mi-l energizează. Dacă eu sunt atent, ce-am făcut prin asta? V-am făcut cunoștință cu persoana numită Duhul Sfânt. El este Duhul care aduce în noi mentalitatea de fii. Dependență de tata, bucuria de a limita pe tata, de a face voia lui tata, Duhul dragostei, Duhul bucuriei, al păcii, al îndelungii răbdări, al bunătății, al amabilității, al credincioșiei, al blândeții și al controlului de sine. Ăsta e Duhul Sfânt. Când vine în mine, El vine cu scopul de a aduce aceste lucruri în mine. Acum, țineți minte că eu sunt un computer făcut din carne, care m-am cuplat cu agenția lui Dumnezeu numită Duhul Sfânt. Și ce-am hotărât eu? Eu nu mai vreau, eu sunt cuplat Și nu mă pot declupla de carne, de firea pământească. Legea e asta că eu trebuie să decid pe cine îl ascult. De unde știu cine îmi spune? Păi după ce îmi spune. Și acum v-am spus cine spune Duhul Sfânt, ca să știi dacă vine ideea aia. Oh, ăsta e Duhul Sfânt. Acum recunosc că mi-a fost descris clar. Când îmi vine pornirea să vorbesc curât, să fac bășcălie de alții, să ironizez pe alții, eu știu că aia vine de la carne și de la cel rău. Hackeri, a intrat din nou, ăia care mi-aruncă spam-ul, otrăvurile, și care vor să-mi bage virus în mine. Nu știți de ce duc sunteți călăuziți, spune Domnul Iisus. Fiți atenți! De unde vine asta? Eu acum am învățat că mă cuplez cu unul sau cu celălalt. Legea Duhului Sfânt este că El nu mă forțează. El doar îmi șoptește. Susur blând și subțire. Da, auziți, a fost o zi în viața mea când am înțeles mai mult ca oricând, în ianuarie 1968, că Domnul Iisus mi-a iertat tot trecutul. Și atunci eu am zis așa, asta a fost în 21 ianuarie, în 6 februarie, după ce am meditat două săptămâni bune la faptul ăsta că Domnul Iisus m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine și m-a adunat la oaltă, a luat toate cioburile vieții și m-a făcut din nou întreg. I-am spus prea iubitei mele soție așa, acum să știi că cel care m-a mântuit trebuie să mă posedeze. El m-a cumpărat, eu nu mai sunt al meu. De azi înainte, viața asta nu mai e în mâinile astea, ci în mâinile alea străpunse de cuie pentru mine. De azi înainte, unde mă vrea El, acolo mă duc. Ce vrea El să facă, aceea voi face. De azi înainte, El va dispune de viața asta. Și vreau să vă spun că de atunci și până astăzi, viața mea stă sub acele cuvinte. Cea mai înțeleaptă decizie a vieții mele. Nu unde mi-e mai bine, nu unde mi-e mai comod, ci unde mă vrea El. Și de fiecare dată când îl ascult, văd că acolo a fost cel mai bine. Nicăieri nu era așa de bine ca acolo unde m-a vrut El. Eu m-am dat Domnului Iisus și El a adus Duhul acesta în mine. Duh de dependență de Dumnezeu. Duh care zice, eu nu mai sunt al meu, eu sunt al Lui. Duh de ascultare de Dumnezeu. Și Duh de dragoste, de bucurie, de pace, de lungă răbdare, de bunătate, de amabilitate, de credincioșie, de blândețe și de stăpânire de sine. El le face în mine. Eu sunt îndrăgostit de Domnul Iisus și eu îl iubesc pe iubitul meu cu toată pasiunea mea și toată ființa mea este a Lui. Și Duhul Lui, Duhul de Fiu, mă învață să gândesc ca El și să fiu ca El. Și atunci, în Roman 15, de la 18 încolo, Pavel spune, departe de mine să mă laud cu altceva decât ceea ce face Domnul Iisus prin mine, prin Duhul Sfânt. Rog să plecăm capetele cu toții.